9 снежня кіраўнік праваслаўнай царквы Кіпра, архіепіскап Хрызастом II і галоўны рабін Ізраіля Йона Мецкор падпісалі сумесны зварот, у якім заклікаюць рэлігійных лідараў і ўсіх людзей добрай волі сумесна спрыяць справе міру і прымірання ў свеце. Тысячагадовыя гістарычныя сувязі паміж яўрэйскім і кіпрскім народамі прынялі сёння форму новых братэрскіх адносін, адзначаецца ў звароце. Іерархі прызнаюць, што ў мінулым адносіны паміж імі былі адзначаны рознымі непаразуменнямі, але сёння яны сумесна асуджаюць усе праявы недахопу павагі да іншых рэлігійных супольнасцяў і іх святых месцаў. «Мы асуджаем усе акты, якія абражаюць святасць рэлігіі, асабліва гвалт і тэрор супраць нявінных людзей, акты, якія выкарыстоўваюцца ў імя Бога і рэлігіі», адзначылі рэлігійныя лідары. У звароце падкрэсліваецца, што праваслаўная царква і народ Кіпра ніколі ў сваёй гісторыі не выступалі супраць юдаізма і не фармуліравалі абвінавачванняў у калектыўнай віне яго вызнаўцаў. З іншага боку, звяртаецца ўвага на тое, што народ Ізраіля ніколі не здзейсняў актаў агрэсіі супраць народа Кіпра і што любыя спробы пагрозы ў яго каштоўнасцям рэлігійнай ідэнтычнасці не адпавядаюць духу ўзаемнай павагі і супрацоўніцтва. Арцыбіскуп Хрызастом II падчас сустрэчы з журналістамі сказаў, што 21-е стагоддзе з'яўляецца стагоддзем дыялога і збліжэння. Сумесная дэкларацыя ставіць канец любым падазрэнням у варожасці ў адносінах паміж двума народамі.